Bueno, dentro do Grupo Municipal do Partido Popular temos que indicar a nosa sorpresa enorme ao recibir hoxe un escrito do concelleiro responsable, entre outras áreas, da de Educación, en donde se negaba a participar ou asistir a unha reunión que se facía, unha solicitud que facíamos todos os 17 concelleiros dos distintos grupos da oposición, para que aclarara a situación dos comedores escolares xestionados polo Concello. O que está claro, e non hai dúbida ninguna, é que a xestión dos comedores desos 10 colexios e do Concello, está levando a cabo o Concello, e tamén está claro, e non hai dúbida ninguna, que son esa unha xestión sin ningún tipo de contrato coa empresa que está prestando o catering e a comida desos colexios. Estamos falando de comida para nenos, e que non sabemos nin que garantías ofrece nin que requisitos cumple a empresa que o está prestando. E o que pedimos claramente é que o concelleiro responsable dé as explicacións nunha mesa de traballo sin que seña a tensión que a veces se xenera nos plenos, e que nosotros nos parecería moito máis positivo dar unha resposta desa forma. Nos parece unha falta de mão izquierda totalmente por parte do Goberno Municipal, pero bueno, desgraciadamente xa estamos acostumados a esta situación por parte dos socialistas, especialmente deste concelleiro. Desde logo, o que sí temos moi claro desde o Grupo Municipal Popular é que apoiaremos as iniciativas que en este sentido se leven, tanto da comparecencia no pleno como calquera outra iniciativa en este sentido, para que o concelleiro dé as explicacións oportunas, as leve calquer grupo da oposición ou senón as levaremos nosotros.